galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa washington
galab sabti ah 18-ka bisha abril ee sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka mitirba kamiyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bugga aan internetka ku leenahay ee v o a somali.com idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo jamaal axmed cismaan
qodobada aad idaacaddeenna ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah jabuuti oo adeeg dekedoo bilaash ah muddo 6 maalmood siisay dhoofka badeecooyinka etoobiya
kamarsooyinka nihaadha etoobiyaanku awalba way isticmaalayeen wax cusub maaha se waxa weeyaan exportkii waxay dibadda u dhoofinaysa suuqyada adduunka dowladda shirkada etoobiyaanka ayaan ka dhaafnay adeeg dekeda ayaan ka dhaafnay 6 cisho si dee dhaqaalihii aanan isku taagin
waxaa kaloo dhegaysan doontaan qaybtii ugu dambeysay ee waraysi dheer oo aan la yeelanay safiirka turkiga ee soomaaliya
barnaamijkii hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
tirada dadka u dhintay cudurka coronavirus caalamka oo dhan ayaa dhaaftay 450,000 oo qof iyadoo ku dhawaad 2,300,000 oo qofna uu cudurkani soo ritay sida ay sheegayso xog ururin ay samaysay jaamacadda johns hopkins ee maraykanka qofkii ugu horreeyey ee cudurkan loogu magacdaray covid 19 u geeriyooda ayaa ku dhintay magaalada wuha ee bartamaha shiinaha 9-kii bishii janaayo ee sanadkan intaasi wixii ka dambeeyey ayaa tirada dhimashada ay sare marba marka ka dambeysa u sii kacaysay dunida oo dhan tirada dhimashada ee uu sababay cudurka covid 19 ayaa weli waxay si aad ah uga hooseysaa tiradii ku dhimatay fayraskii loogu magacdaray spanish flu ee sanadkii 1918-kii kaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 20 milyan oo qof coronavirus ayaa la aaminsan yahay inuu ka dilaacay suuq lagu iibiyo hilibka xoolaha oo ku yaala magaalada wuha ee bartamaha shiinaha isagoo si dhaqso ahna ugu faafay dunida oo dhan dalalka afrika ayaa haatan waxaa ugu geeriyooday cudurka covid 19 dadka badan 1,000 qof sida ay sabtida maanta ah sheegtay xarumaha ka hortagga iyo xakamaynta cudurada ee afrika iyadoo dowladda nigeriyana ay sheegtay in agaasimaha madaxtooyada ee dalkaasi uu cudurkani u dhintay ilaa 20 dal oo ka mid a 40 dal ee qaaradda afrika ayaa soo wariyey inay diiwaangeliyeen kiisas la xidhiira cudurka coronavirus iyadoo tirada kiisaska ilaa iyo haatan la xaqiijiyey ay ka badan yihiin 20,000 oo qof dowladda nigeriya ayaa sheegtay in aba kiyari oo ahaa madaxii shaqaalaha ee madaxweynaha dalkaasi muhammadu buhari uu jimcihii shalay u geeriyooday cudurka covid 19 kiyari ayaa in badan oo dadka reer nigeriya ah waxay u arkayeen shaqhsiga ugu awoodda badan ee dowladda dalkaasi dhowr wasiir oo ka tirsan xukuumadda iyo weliba safiirka maraykanka ayaa kol hore uu ku dhacay cudurka coronavirus dalka burkina faso saadaal ay samaysay jaamacadda imperial college ee magaalada london ayay ku sheegtay in laga yaabo in cudurka covid 19 uu sanadkan ku dilo qaaradda afrika dad gaaraya ilaa 300,000 oo qof sharci dejiyaasha xisbiga dimuqraadiga maraykanka ayaa ka dalbanaya in waaxyaha ciidamada biliisku ay ka feejignaadaan inay ku dhaqaaqaan ama ay ku kacaan fal ku saabsan beegsi ku salaysan isir inta lagu guda jiro dadaalada lagu xakameynayo cudurka coronavirus xilli bulshooyinka midabka leh ee maraykanka ay soo warinayaan cabsi ay ka qabaan in biliisku ay beegsadaan marka ay xirtaan maaskarooyinka wejiga daboola si ay uga gaashaantaan inay qaadaan cudurka coronavirus warqad loo diray xeerilaalayaha guud ee maraykanka william barr iyo agaasimaha f b i christopher ray ayaa senator kamala harris oo laga soo doorto gobolka california iyo xubno kale oo ka tirsan guddiga cadaaladda ee senatka waxay ku booriyeen in tababaro la xidhiira sidii looga fogaan lahaa eexda ku salaysan midabka iyo weliba hagayaal la siiyo laamaha cadaaladda ee heer federaal iyadoo ay socoto dhibaato caafimaad oo deg deg ah waxa si ka sii muhiimsan markii hore looga baahan yahay in bilaysku ay dhisaan kalsooni ay la yeeshaan bulshooyinka midabka leh ayaa lagu yiri warqadan oo ay heshay wakaaladda wararka AP. Horaantii bishan ayaa xarunta ka hortaga iyo xakamaynta cudurrada faafa ee CDC ee dalkan Mareykanka waxay ku talisay in dadku ay xirtaan maaskarooyinka dabooli kara afka iyo sanka marka ay tegayaan goobaha dadweynaha. Qaar ka mid ah dadka madow ee Mareykanka ayaa soo wariyey dhacdooyin la xiriira Baxi ay kala kulmaan ciidamada bilayska marka ay raacaan talooyinka CDC oo ay wajiyada xirtaan. Ugu dambeyntiina, dowladda Shiinaha ayaa maanta oo Sabti ah ku soo rogtay amar ah in qof walba oo ku nool magaalada Wuhan islamarkaasina ka shaqeeya shaqooyinka la xiriira adeegyada qaarkood ay qasab tahay inuu qaato baarista cudurka coronavirus haddii uu qofkaasi doonayo inuu ka baxo magaaladaasi. Amarkan ayaa yimid kadib markii magaaladan ku taala bartamaha Shiinaha oo ah halkii uu ka soo bilowday cudurka coronavirus ay qaaday xayiraadii saarnayd muddo 7 maalmood ah. Guddiga caafimaadka qaran ee Shiinaha ayaa soo wariyey 27 kiis oo cusub oo cudurka coronavirus ah oo dalkaasi laga xaqiijiyey Jimcadii shalay, taasi oo ka sarreysa tiradii maalintii ka horreysay sida ay tibaaxayso warbixin ay maanta shaaciyeen. 17 ka mid ah kiisaskan ayaa la sheegay inay yihiin kuwa laga helay dad dibadda kaga yimid Shiinaha. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inala socodsiinayay warkii dunida. Halka aad kala socoteenna dhegeystayaal, waa v o a. Aan ku bilownay, dowladda Jabuuti ayaa dhowaan shaacisay in adeeg dekadeed oo bilaash ah ay siinayso shirkadaha Ethiopia ee badeecooyinka ka dhoofsada dekadaha Jabuuti muddo 6 cisho ah. Inkastoo qiimaha lacagta ay ku weynayso Jabuuti 2 bilood aysan sheegin, haddana waxay sababta ku sheegtay in ay ku caawinayaan dhaqaalaha Ethiopia xilligan adag ee dunida uu kala xiray xanuunka COVID-19. Wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka telefoonka Jabuuti kula xiriiray guddoomiyaha marsooyinka iyo goobaha canshuuraha ka caagan ee dekadaha Jabuuti, Abubakar Cumar Xadi.
Horta marsooyinkan hadda Ethiopianku awalba way isticmaalayeen, wax cusub maaha. Se waxa weeyaan exportkii waxay dibadda u dhoofinaysaa suuqyada adduunka. Dowladda shirkadaha Ethiopianka ayaan ka dhaafnay adeeg dekada, ayaan ka dhaafnay 6 cisho si dee dhaqaalihii aanan isku taagin, oo dee dhaqaalu wuxuu ku xidhan yahay dal kastaba wuxuu dhoofiyo ayuu ka helaa lacag adag oo waxaa loo yaqaana fiqaarad foreign currency. Sidaa daradeed baan u samaynay, dee importiguna wuxuu kordhi doonaa un haddii la helo foreign currency.
Marka danta dhaqaale ee labada wadan oo isku xiran baad ka eegteen?
Ha, waxa weeyaan anagu macaamiisheeda horta waxa weeyaan waxaa la yidhaahdo afka qaalad, waxa weeyaan we are proactive. Macaamiisheedu inay kacaan, yacni ay bankrupt galaan, waan ka ilaalinaa anagu. Waa adeeg weeyaan, waa service waxay ku dhisan tahay dhaqaalaha Jabuuti inta badan, oo service sector dhaqaalahaasa loo yaqaano, oo banking ah iyo maxay bymuster trade ah iyo infrastructure-ka aan dhisnay, oo railway-ga iyo wadooyinka aan dhisnay iyo dekadaha aan dhisnay weeyaan. Marka dadkii dee isticmaalayay dekadaha iyo all the infrastructure facilities handay dee bankrupt ay kacaan, dee waan la kacaynaa anakuna, danoguma jirto.
Waa kartay. Marka wax rabaa inaan ku weydiiyo, dhaqaale ahaan ma qiyaasteen inta ku kacaya qarashaha labada bilood ma 6 cisho aad u dhaafteen inay marsataa isticmaalaan oo waxay doonaan ay kasoo ka dhoofsadaan, qarash ahaan inta aad dhaafteen lacag ahaan muu qiimeyseen?
Haa, dee waan qiimeynay, laakiin dee iyaguna way garanayaan, anakuna garanaynaa. Wax la sheega maaha, dee
ma badna,
wax la sheega maaha, mima badna uma jeedo. Inaan dee afka aan ku dhifto ma haboona, qof waxaad siisay isaga unbaa qiimeyn karaa.
Haddaad si guud nooga hadasho bal arrintan coronavirus markay dunida kusoo kordhay kadib, dhaqdhaqaaqii dekadda Jabuuti isbeddel ma jiraa xagga waxyaabihii soo dhoofi jiray ee dalka lasoo gelin jiray ama waxyaabihii ka bixi jiray?
Wallaahi way jirtaa, waa run weeye. Waxa weeyaan dee warshadihii adduunka u dhan ba istaagay, waxsoosaarkii baa isdhimay, dee transportka badda, maraakiibtii iyo dekadaha adeegii waxay ku xidhan yihiin waxaa warshaduhu ay soo saaraan iyo waxaa la kala iibsado oo lagu kala ganacsaday ku xidhan yihiin. Marka adduunka wuu kala xidhmay, laakiin nasiibada waxa weeye Africa iyo khususan Afrikada bari dhaqaalihii aad buu isku bedelay adduunka xiriirkan la lahayn Asia ku xidhan yahay. Sida Asia ay uga soo kabato cudurkan iyo sida Afrika ay u xakamayso ayay ku xirnaan doontaa mustaqbalka.
Ma jiraan shirkado reer Djibouti oo iyaguna ka dhoofsada dekada badeecooyin oo dibadda geeya?
Ah, way jiraan. Ah,
iyagu mu dhaaftay lacagtii ay ku bixin jireen adeega dekada.
Waa toos iyagu waa toos. Ha, iyaguna waan bluffin. Haa, handii ay go waxa weyn horto way inaad u saawisin tan caawin dad kale.
Haddii hadaan su'aalka weydiiyo arrinta la xiriirta dekadaha Djibouti, waddanka xayiraad baa lagu soo rogay si loola dagaalamo faafista xanuunka coronavirus oo dadku aanay isu iman. Laakiin dekaduhu waxaan ognahay inay muhiim u yihiin nolosha, shaqaale badanna ay ka shaqeeyaan. Maxaa tallaabooyinad u qaaday markaas si xanuunka aan ugu faafin shaqaalaha dhexdooda?
Waxa weyaan wallaahi waa masiibo adduunka nagu habsatay. Marka waxa weeyaan in la isxakameeyo. Anagu waxa weeyaan dowladdu amar bay soo bixisay, marka anagu ma joogsan karno. Laakiin waxaan sameynay in shirkadihii ka adeeganayay dekadaha waxaan sameynay system and computer system, waxaa online payment ku sameynay lacagihii, uma baahna inay tagaan dekadaha. Iyo waxaa tagaya un dekada ninkii gaariga waday amba railwayga unbaa tagaya physical delivery si ay loo sameeyo. Marka waxaan leeyahay waa in la isxakameeyo, anagu ma joogsan karno. Inta kale dalka waa la kala joojiyey, laakiin waan shaqo tignaa anagu maalin kaste. In laakiin maskiga la xidho oo gacmahana la maydho weeyaan, haddii kale waan istaagi doonaa anakuna.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha marsooyinkii goobaha canshuuraha ka caagan ee dekadaha Djibouti, Abubakar Cumar Xadi, oo u warramayey Maxamed Colaad Xasan.
dhegeystayaal, idaacadeenni shalay iyo daraad waxaad ku dhegeysateen waraysi dheer aynu la yeelanay safiirka Turkiga Mehmed Yilmaz oo uu la yeeshay Nuur Xasan Nuur Bukhaari. markana ku soo dhawaada qaybtii ugu dambeysay ee waraysigaas, qaybtan oo uu danjiray Yilmaz uu kaga hadli doono arrimo ay ku jiraan amniga, waxbarashada iyo jaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Turkiga. waxaanu safiirku marka hore uu ka hadlayaa lacagaha ay dowladda Turkigu ku kabto miisaaniyadda dowladda federaalka ee Soomaaliya. waraysigan oo uu Nuur inoo qaaday waxaa la soo jeedinayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Somaliland is a recipient on the Lebanon Somaliland trip based to this cultural program.
Waad ogtihiin in Soomaaliya wixii ka dambeeyay sanadkii 2012-kii aan anaga iyo Soomaaliya isla fulinay mashruuc horumarineed oo dhinacyo kala duwan leh. Inta lagu guda jiray xilligaasi, aniga shakhsiyan waxaan booqasho ku imid Soomaaliya sanadku markuu ahaa 2012-kii. Dhab ahaan dhinac walba marka aad ka eegto, gaar ahaan dhanka bini'aadamnimada, xilligaasi waxaa jirtay baahi aad iyo aad u weyn. Cisbitaallo ayaa xirnaa mana ahayn kuwa ku filan, dadka wadooyinku ma ahayn kuwa hagaagsan, marka waxaa aad iyo aad loogu baahnaa iskaashi dhanka farsamada ah. sidaas daraaddeed waxaan hawsha ku bilownay barnaamijyo gargaar oo dhinacyo kala duwan leh. dabcan wixii markaasi ka dambeeyey, Soomaaliya waxay bilowday inay cagaheeda isku taagto hay-adaha muhiimka ah ee dowliga ahna ay si tartiib tartiib ah u qaabaysmaan. marka Soomaaliya waxaa mar walba jiray baahi ay u qabtay in la kaalmeeyo. sidaas daraaddeed taageerada aan ugu tala galnay waxaanu u weecinay dhanka dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha. si kastaba ha ahaatee, dowlad iyo xukuumad cusub ayaa la dhisay, waxaana siyaaday kharashaadka ku baxayay hay-adaha dowladda ee cusub, iyadoo dakhliga soo xaroodana uusan dabooli karaynin baahida dowladda. taasi ayaana keentay in kaalmada dhaqaale ay noqoto qayb kale oo ka mid ah taageeradeenna, taasoo ah miisaaniyadda dhaqaale. kaalmadeennu waxay soo socotay muddo sannado ah. sanadkan 2020-ka waynu bixinaynaa hadduu Allaah idmo. bil walba waxaanu bajetka xukuumadda ku daraynaa lacag dhan 2 milyan iyo bar dollarka Mareykanka ah.
waa tahay xaaladaha amni ee Soomaaliya ee xilligan, maxaad ku sifeyn kartaa?
dabcan amniga ayaa ah kan ugu muhiimsan Soomaaliya, waana halista iyo weliba caqabadda ugu weyn ee hortaalla. xaalad kasta oo hoos u dhigaya Soomaaliya xaqiiqdii aad bay u saameynaysaa shacabka. sanadkii hore markii aan imid Muqdisho waxaa ka dhacay qaraxyo aad u waaweyn, laakiin waxaan aragnay hoos u dhac ku yimid qaraxyada kadib markii tallaabooyinka ka hortag ah la qaaday. laakiin weeraro kale ayaa suurtagal ah inay dhacaan. Muqdisho keliya kama dhacaan, xitaa meelaha kale ee dalka waxaa laga soo gaara warar la mid ah. Dowladda Soomaaliya taya ahaan waa ay sii kobcaysaa, meelaha kale xitaa waa ay ka fulisaa. Waxay isku dayeysaa inay la wareegto meela aysan horay u maamuli jirin. Annaga oo taas tix raaceyna ayaan waxaan isku dayeynaa inaan xoojinno awoodda dowladda. Waxaa dhici doonta in meelo badan ay maamulaan. Tayeynta awoodda dowladda waxay kaalin wanaagsan ka qaadan doontaa ammaanka. Sidaas daraaddeed ayaan taas ahamiyad weyn siinaa. Waxaan rajaynayaa mustaqbalka inaan aragno horumar wanaagsan iyo weliba inaan markhaati ka noqonno waxyaabo wanaagsan oo ka dhaca Soomaaliya. Hase ahaatee, waqti xaadirkan ammaanka ayaa ah halista ugu weyn ee taala Soomaaliya.
dhinaca waxbarashada haddii aan eegno, weli Turkiga ma wadaa deeqihii waxbarasho ee uu siin jiray ardada Soomaalida?
Ha, dhanka waxbarashada waxaa jirta iskaashi ballaaran oo naga dhexeeya. Tan ugu muhiimsan ayaa ah inaan deeqaha waxbarasho ku taageerno walaalaheenna Soomaaliyeed. Deeqdaasina weli waa ay socotaa, waana ay sii socon doontaa. Turkiga hadda wuxuu noqday meel ay dadka Soomaaliyeed cilmiga u raadsadaan. Marka laga yimaado kuwa deeqda waxbarasho u jooga Turkiga, waxaa jira arday badan oo Soomaaliyeed oo jaamacadaha Turkiga wax ka barta, kuwaasoo lacagta jaamacadda iyaga iska bixiya. Waxaa kaloo jira deeqo waxbarasho oo ay bixiyaan NGO-yada dalkeenna, kuwaasoo ardayda Soomaaliyeed u dira Turkiga kana caawiya waxbarashada. Tani waxaanu u aragnaa inay qayb muhiima ka tahay xiriirka bini'aadanimo oo nagala dhexeeya Soomaaliya. Waxaa intaasi dheer, deeqaha waxbarasho ee ay halkan ku bixiso hay-addeenna Macaarif, haddii ay ahaan lahayd waxbarashada ardayda iskuullada lagu xareeyo ee boarding schoolka loo yaqaano ama tan maalinlaha ah, dhammaan qarashaadka waxbarashada iyaga ayaa daboola oo bixiya. Ardayda Soomaaliyeed waxbarashada aad bay ugu wanaagsan yihiin, waana guulaystayaal. Waxaa jira arday sanadkii hore kaalinta koowaad ka soo galay kulliyadda caafimaadka ee mid ka mid ah jaamacadaha Turkiga. Annaga haddii aan nahay safaaradda Turkiga ee Soomaaliya, guusha ardaydaas waanu ku faanaynaa. Waxaa kaloo jira arday badan oo Soomaaliyeed oo guulo ka keenay jaamacadaha. Markii aan maqalno taasi, waxay nagu abuurtaa farxad aad u weyn. Waxaa iyana arrin wanaagsan ah in marka ardayda Soomaaliyeed ay tagaan Turkiga inay waxbarashadooda wataan, waayo waa muhiim inaysan iskuullada ku dhicin oo aysan waxbarashadooda dhammaystiran. Run ahaantii, Soomaaliya waxaa jooga dad badan oo waxbartay. Marka mowduuca waxbarashada, annaga aad baan u dabagalnaa. Waxaana jira arday Turkiga ka diyaariya shahaadooyinka masterka iyo kuwa PhD-ga. Kama hadlayno keliya sannadahan dambe, ee waxaan ka hadlaynaa dhammaan ardaydii ka aflaxday deeqaha waxbarashada Turkiga wixii ka dambeeyey sannadihii 80-meeyadii. Insha Allah, waxaan rajaynayaa in barnaamijyadani ay sii socon doonaan.
Ugu dambeyntii, Mudane Mehmed, waxaan ognahay in ay soo badanayeen muddooyinkan dambe qurbijoogta Soomaalida ee degaya Turkiga. ilaa iyo intee ayay la eg tahay bulshada Soomaalida ee xilligan degan dalka Turkiga? Maxay qabtaan, haddii aad faahfaahin naga siiso?
Turkiga dabcan waxaa degan bulsho Soomaaliyeed oo sii ballaaranaysa. Dadka Soomaaliyeed Turkiga waxay u noqotay meel soo jiidasho leh. Keliya ma ahan Soomaalida Soomaaliya ka baxda, ee waxaa jira Soomaali ka tagtay dalalka galbeedka sida Ameerika, kuwaasi oo degay Turkiga. Xataa waxaa jira kuwo kale oo ka tagay dalalka Afrika. Sida aan mar dhow kuu sheegay, waxaa jira arday badan oo halkaasi wax ka barta. Qaar ka mida bulshada Soomaaliyeed waxay halkaasi ku haystaan ganacsiyo. Mugga ganacsiga ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Turkiga si tartiib tartiiba ayuu u sii xoogaysanayaa. Waxaanu aragnaa in Soomaalidu ay yihiin kuwa ugu badan ee horumarkaasi dhanka ganacsiga ah sameeyey. Dabcan way jiri karaan ganacsato Turkiga, laakiin sida muuqata Soomaalida iyaga dhexdooda sii kala ganacsada. Ganacsiyada ugu badan ee Soomaalida ayaa ah badeecadaha aanan Soomaaliya laga helin ama laga soo saarin. Dhanka qoysaska degan Turkiga, waxay u badan yihiin kuwa halkaasi u degay si ay caruurtooda wax ugu bartaan. Waxaanu ku qiyaasi karnaa cadadka Soomaalida ku nool Turkiga 10 ilaa 15 kun oo qof. Waxaa intaasi sii dheer, maadaama ay bulshada soomaalida ee ku nool turkiga badatay inay abuurmeen hay-ado soomaaliyeed oo bixiya adeegyada dalxiiska iyo caafimaadka. Waxay la shaqeeyaan cisbitaallo kala duwan. Waxaan turkiga geynaa bukaanada wax looga qaban waayo cisbitaallada soomaaliya. Waxaa kaloo jira ganacsato ka baayax mushtarta wax soo saarka turkiga ee dhanka beeraha.
kaasi waxa uu ahaa safiirka turkiga u fadhiya soomaaliya danjire yilmaas oo u warramay nuur xasan nuur bukhaari, waxaana la soo jeedinayay maxamed bashiir cabdiraxmaan.
haatanna kenya, dowladda hoose ee magaalada nairobi ayaa bilowday buufinta suuqa soomaalida ee isli si looga hortago faafista xanuunka covid 19 kadib markii guddiga ganacsatada isli ay shalay gebi ahaanba xireen suuqyada halkaasi ku yaala. wariyaha v o a da ee magaalada nairobi intisaar saalax ayaa warbixintan noo soo dirtay.
waxaa gebi ahaanba la xiray suuqa soomaalida ee isli ee magaalada nairobi iyadoo dowladda hoose ee nairobi ay bilowday inay buufiso dukaamada ku yaala suuqaasi. arrintan ayay sheegeen guddiga ganacsatada in looga gol leeyahay xakamaynta xanuunka covid 19 oo laba qofood oo soomaaliya ay u geeriyoodeen. xogayaha guud ee guddiga ganacsatada xaafadda isli cumar xasan ayaa waxa uu dhankiisa ka hadlay dadaalada ay wadaan ganacsatada iyo sidoo kale dowladda hoose ee magaalada nairobi ee looga hortagayo faafidda xanuunka covid 19.
maanta waxaan samaynaynaa barnaamijkii buufinta suuqa isli markaan xirnay kadib oon go-aan guud aan isla qaadanay markaan aragnay kadib dadkii inay maaragtaa shuruudihii caafimaadka ay dadka ay kaamil ay u ahayn. barnaamijkii shalay waxaan ka codsanay dowladda inay buufis noo samayso. buufiskii maanta uu socdaa. waxaan rajaynaynaa wixii kale oo dheeraada inaan biri haddana ay dadkii dhammaystiraan, sida maaragtaa albaab kasta inuu qof u taagnaado oo u kara taltiyo dadka si ay u geli lahayn moolka hal mitir bar iyo wixii kasii badan iyo temperature tii kuleelka jirka lagu ogaan lahaa iyo maaragtaa sanitizer mise bahashiisa oo gacanta la marsanay iyo kala dheerashaha moolka in dadkii maaragtaa waxa loogu talagalay in 60% capacity-ga moolka tiradii uu qaadi lahaa 60% keliya inay gasho moolka. taasna waxaan rajaynaya dadka inay fulin doonaan. dadka memberka annagana waa ka codsanayna inay howshaas sidaas u qabtaan. markaas kadib waxaan rajaynaynaa inaan markaan fiirino dadka inay fuliyaan howshii inay kaamil tahay ayaan dib u furi doonaa suuqa.
sidoo kale maxamed ismaaciil shiino oo ah xubin ka mid ah guddiga amniga xaafadda islii ayaa dhankiisa waxa uu ka hadlay dadaalada looga hortagayo faafidda xanuunka covid 19.
sidaad la socotaan shalay, waxaan soo saarnay awaamiir in suuqa la xiro ilaa amar dambe. maanta waxaan wadnaa inaan suuqii daaweyno daawada loogu tirigalay inay jeermiska disho sida viruska oo kale. suuqyado dhanna gidi ahaan way xiran yihiin. sababta keentay in loo xirana waa sabab caam ah, ay dadkao dhan fahamsan yihiin cudurkan hadda adduunka ka jiro oo safmareenka ah. xaafaddeenna lagu sheegay in dad ay qabaan ay jiraan. maanta hataa waxaa la sheegay qof laga helay, inkastoo weli aan sugayna wasiirka warbixinta uu soo saaray aan ka hor dhacaynin. laakiin guud ahaan awaamiirtii waa la qaatay, suuqiina waa la xiray. howshii waxaan wadnaa buufintii iyo daaweyntii suuqyada iyo dukaamada.
xaaji caraay waa isna xubin ka mid ah guddiga ganacsatada. waxa uu sheegay inay wadi doonaan dadaalada looga hortagayo xanuunkan, si gaar ah dadaalada ay ka wadaan xaafadda soomaalida ee islii.
anoo xubinka xubin islii business community sida sekretariga uu sheegay, waxaan filinaynaa awaamirta madaxweynaha iyo awaamirtii wasaaradda caafimaadka. waxaan kaloo mahadcelinaa idaacadda yani maaragta barnaamijkan inay nala faafiso wakta la gashay. maanta waxaan filinaynaa buufintii waxaan wadnaa inaan dukaamankii iyo suuqyadii iyo laamiga inaan aan buufino.
guddiga ganacsatada suuqa islii ee magaalada nairobi ayaa shalay waxay ku dhawaaqeen in gebi ahaanba ay xireen suuqa islii si looga hortago faafidda xanuunka covid 19, iyagoo dhanka kale sheegay in ganacsatada aysan u hoggaansamin awaamirtii ay soo saartay wasaaradda caafimaadka kenya. intisaar saalax xuseen, v o a, nairobi.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay. haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka iyo jamaal axmed cismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka.
allahu naxariiste, waxaa toddobaadkan magaalada muqdisho ku dhintay fanaankii caanka ahaa ee soomaaliyeed cumar cabdulle shuuli, kaas oo la sheegay in uu waayadan ku xanuunsanaa magaalada muqdisho. qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doona cumar shuuli taariikhdiisa oo kooban.
dowladda soomaaliya ayaa dhegeystayaal toddobaadkan sheegtay inay korodhay tirada dadka u dhintay cudurka covid 19 oo haatan ay gaartay in ka badan 6 ruux kadib markii lasoo wariyey kiisas cusub oo dadka gudaha muqdisho ku dhinta. dowladda soomaaliya waxay sidoo kale sheegtay inay diiwaangeliyeen kiisas kale oo cusub oo hadda kiisasku ay kor u dhaafayeen 80 qof. wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowladda federaalka ee soomaaliya fuusiya abikar nuur ayaa ugu baaqday dadka soomaaliyeed inay si saxan u qaataan talooyinka caafimaad ee ka imaanaya waxyaha caafimaadka quseeya. dhinaca kale, somalilan oo kamid ahayd meelaha cudurkaasi laga soo wariyey ayaa wasiirka warfaafinta somalilan salaban yuusuf cali koor waxa uu sheegay in dowladda federaalka ee soomaaliya ay fargel ku hayso maamulkiisa. waxa uu warbaahinta u sheegay in ay arrintaas tahay mid aan loo baahnayn. dhinaca dowladda federaalka soomaaliya ayaan eedda somalilan weli wax wara ka soo saarin. toddobaadkan magaalada muqdisho waxaa lagu xiray wariye cabdicaziis axmed gurbiye oo ka tirsan wariyaasha ugu caansan idaacadda goobjoog ee magaalada muqdisho, waxaase agaasimaha idaacadda goobjoog xasan maxamed maxamuud uu v o da u sheegay in uu malaynayo in loo xiray arrimo shaqadiisa la xiriirta. gurbiye ayaa ilaayo hadda xiran. dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa banduu kusoo rogtay magaalada muqdisho kaas oo bilaabmaya 8 fiidnimo islamar ahaantaasina socona ilaa 5 aroornimo. banduugaanihii ayaa waxa ay dowladdu sheegtay inay u ogolan yihiin sidii loo joojin lahaa faafitaanka cudurka coronavirus, waxaana dadka loo sheegay inay guryahooda ku nagaadaan wixii ka dambeeya 8 fiidnimo. taliyaha ciidamada boliiska soomaaliya jeneraal cabdi xasan maxamed ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay banduugaasi xilliga uu bilaabmayo iyo goorta uu ku egyahay.
waxaan rabnaa inaan ummadda soomaaliyeed la wadaagno inay korortay tirada dadka uu soo ridanayo cudurka COVID-19 si looga hortago fiditaanka cudurkan khatarta ah loogana badbaadiyo ummadda soomaaliyeed. dowladda federaalka soomaaliya waxay ku wargelinaysaa shacabka soomaaliyeed go-aanada soo socda abri 15-keeda 2020 in magaalada muqdisho lagu soo rogayo bandow ka bilaabanaya 8 fiidnimo kuna eg 5 subaxnimo.
taliyaha ciidamada boliiska soomaaliyeed ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal. dowladda imaaraadka carabta ayaa deeqda u ahi waxay soo gaarsiisay toddobaadkan dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho, waxaana wasiirka gargaarka dowladda federaalka soomaaliya xamse axmed uu warbaahinta u sheegay in gargaarkani uu qeybo kale gedisan ka kooban yahay ayna ugu talagaleen imaaraadka carabta in lagu gargaaro dadka cudurka coronavirus saameeyey iyo sidii looga hortagi lahaa.
waxaana mahad gaar ujeedinaynaa dowladda iyo shacabka imaaraadka uu madax ka yahay sheekh Khalifa bin Zayed. alaabta aynu soo gaarsiiyeen waa 23 tan ah oo loogu talagalay in lagu tacaalo cudurka coronaviruska. waanu mahadcelinaynaa insha allahu tacala. wax weyn ayay u taraysaa sababta baahida badan ayaa jiro meeshaan keliya, ma hataa gobollada kale inaan ku dadaalnaa wadagaal.
kaasi waxa waa wasiirka gargaarka dowladda federaalka ee soomaaliya xamse axmed oo toddobaadkan warbaahinta la hadlay. soomaaliga ugu horreeyey ayaa la sheegay inuu toddobaadkan ku dhintay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, kaas oo u dhintay cudurka coronavirus. hore waxaa sidoo kale u dhintay qof kale oo soomaaliya oo ku dhaqan magaalada Washington ee gobolka Seattle, iyadoo qofka magaalada Minneapolis ku dhintay lagu sheegay in uu magaciisa ahaa Xaaji Saalax Cabdalla oo 86 jir ahaa. waxa uu ka mid noqday tiro dad ah oo cudurka coronavirus gudaha wadanka Mareykanka ugu dhintay. qaybaha hore ee barnaamijka sidaad ku maqlayseen toddobaadkan waxaa Muqdisho ku geeriyooday fanaanka Cumar Cabdulle Shooli oo magaalada Muqdisho ku xanuunsanaa. fanaanka Cabdibaadil Ibraahim oo ka mid ah fanaaniintii hublada Waaberi islamar ahaantaasina muddo la soo shaqeeyay Cumar Shooli ayaa hadda waxa uu Cabdibaadil ku nool yahay dalka Jarmalka, waxaana uu faahfaahin iga siiyey inta uu ka yaqiin Cumar Cabdulle Shooli.
innaa lillaahi wainnaa ilaahi raajicuun. geeridu waa xaq. waxaan halkan uga taasiyeynayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed, gaar ahaan familkii uu ka geeriyooday allah u naxariiste Cumar Shooli oo ahaa fanaan wadani ah oo qaali ah, waa berin hormuud u ahaa markaan anigu Cabdibaadil ahaan ka hadlayo. anigu taariikhdiisa aad uma aqaano, laakiin waxaan ahaa 80-meeyadii dadkii la kulmay marka anagu gruub ah ayuu marmar anagoo tiyaatarka iska dhex fadhinno. yaa jamaalo, anagoo tiyaatarka iska dhex fadhinno ayuu marmar intuu la soo dul istaa u dhihi jir maxaa la fadhidaan maa shaqaystaan. ninkaas waxyaabahaan ku xasuustay ka mid tahay oo wuxuu ahaa hala shaqaysto. shaqadu maaha hal keliya inaad tiyaatarka u dhex fadhidaan, maaha sidiina kalena u shaqaysta waryaada, uu dhihi jiray. marka dhallinyarada cusub ee markaas 80-meeyadiina aada u gacan qabtay kulli, haddaanan been la sheegin. marka wuxuu dhihi jiray shaqa adin yeelayaa barnaamijyada googoosyada, barnaamij goosgoos la yiraahdo oo dee maaweelo iska ah oo heesi iyo sheeko isku dhex jiro ayuu abaabuli jiray. markaasuu dhihi jiray ninkaan gobolada kasoo dhigeenaa. marka markii dambe isagaaba hormuud noo ahaaba, markii xoogaa jaabka uu adigu yar liito wuxuu dhihi jiray ma shaqaysanaysaan, haa inakeen haddaba idaacadduna geynayaa ii dhah yar. walle ninkaasi waxyaabaha aan ku xusuusto nin wuxuu ahaa sheekadiis u badan tahay hadla shaqaysto. Xitaa wuxuu ahaa ninka Xaaji Qamsiin oo Jabuuti malaha maaqaan meelahaas adigu hadiyad ahaan kaga soo helay. Jabuutina waxay ahayd dadka aada u gacan qabata fanaaniinta iyo qof walbaba qofkii dhibaataysan. Ilaa ayaa hadda waa kaga mahad celinaynaa. Marka Xaaji Qamsiin uu la yimid, Xaaji Qamsiintana gooni ugu shaqaysan jiray beeraleyna wuu ahaa. Marmar dhinacyadaas isagoo baabuur galley ah wata yuu iman jiray. Marka waxyaabahaasan ku xusuustaa allaya raxma ilaahay kitaabkiisa midigta ilaahay ha ka saaro Jannatul Firdaws ilaahay ugu bareeyaa imaan iyo ehladii iyo qaraabadii uu ka geeriyoodayna waxaan leeyahay samir iimaan.
Cumarshooli markaa maxaa loogu bixiyey naaneystiisu waxay ahayd madaalaha hobolada waaberi. Noo sheegi karaysaa sababta magacaasi loogu bixiyey?
Madaalaha waxa loogu bixiyey waxay ahayd sidaan anigu fikirkayga qabo riwaayadihii waxa xustaa qabrigii jacaylka xuud baa laqa jacaylka musalsalka ahaa xuud baa laqa jacaylka jacaylka uu dhintay qabrigii jacaylka waa la aasay xuskii jacaylka haddana waa la xusayaa. Marka riwaayad cajiib ahayd oo musalsal ah oo taariikhdeedii ilaa hadda iyadoo duuban annaga wax duulunba maba haynaba inta lasoo gelin ayuu dadka maaweelin jiray. Anigu waan ka heli jiray markaa waa daawan jiray gitaarka suu u tumay suu is yeelayo heesaha uu qaadayo saas darteed ayaa madaalo loogu bixiyey dadka aada bay uga heli jireen. Marka allah naxariisto maantana waxaa weeye wuxuu aaday hooygiisii saxda ahaa ilaahay ha u naxariisto Jannatul Firdaws ayaan ilaahay uga baryaynaa. Bal niyow toobadana ilaahu toobaan leenahay toobada qur-aanka iyo akhriska iyo ducada iyo hala badsado insha allah ilaahay jannada ha ka waraabiyo aamiin.
Cabdibaadil aad baad umahadsan tahay udaanna barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaasi aynu kusoo gabagabaynayna dhegeystayaal tani kugu magaca nabadgelyo.
kusoo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa inala socodsiinaya Caashe Ibraahim Aadan iyo Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Waxaan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale iyo Caashe iyo Nuur. Nuur oo dhammaan kugu horreeyay barnaamijka bal dhinacagan u soo riixi dhegeystayaasha soo dirsaday bal waqri.
Waa tahay Caashe dhambaalka ugu horreeya haddii aan soo qabto waxaa diraya dadka kale ah Dr. Maxamed Cali, Sabriin Isaaq Sandheere, Baari Shariif, Shariif Maxamed, Muniira Maxamed Cumar iyo Mustaf Yaasiin Maxamed, dhammaan dadkan oo ku kala nool gobollada Maryland iyo Minnesota ee dalkan Mareykanka. Waxa ay hambalyo dhalasho oo farxad leh ay hawada u marinayaan Xaliima Maxamuud Cali Nuur iyo Khaalid Maxamed Cumar oo ay gabadhi ugu dhalatay 8 bishan aan ku guda jirno magaalada Toronto ee dalka Canada. Gabadhaasi waxaa loo bixiyey Nasreen Khaalid Maxamed Cumar adeer noqotay dadkeeda, dalkeeda iyo diinteeda anfacda. Aamiin.
Dhambaalka dhinacayga ugu horeeyana Nuur oo toddobaadkan wuxuu naga soo gaaray Hodan Cabdullaahi, waxay ku magac dheertahay Cashara, Saafi Cabdullaahi iyo caruurteeda, Safiya Cabdullaahi iyo caruurteeda, Faa'iza Daahir iyo caruurteeda, Ramlo Cabdi Cali iyo caruurteeda, Deeqo Daahir Cali, Xamdi Maxamuud waxay waa Xamdi Maxamuud Xiis iyo Deeqo Maxamuud Salaad, Qaali Maxamuud Salaad iyo Canab Maxamed Yare iyo Maxamed Diini Degane iyo Cumar Abuukar Ibraahim iyo sidoo kale Cabdirasaaq Cabdullaahi waa Hanad iyo Wariye Cabdifataax Xaashi Guuleed waxay ku magac dheeryahay Kambala iyo Wariye Cabdisalaan Cali Mataan Daacad oon halkan ka salaamayo iyo sidoo kale wariye Cabdirasaaq Maxamed Faarax Shiine iyo wariye Cabdirasaaq Xildhibaanka. Waxaa kaloo dhambaalkan ku jira wariye Maxamed Cabdiweli Seed. Dhammaantood iyagoo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay tahaniyad farxad leh u dirayaan lamaanaha iscalmaday baa la yiri injineer Cabdiraxiim Xaashi Salaad Xidig iyo marwadiisa Doctor Esa baa la yiri Ikraan Cabdulqaadir Maxamed oo ku aqalgalay magaalada Muqdisho. Waxaan leenahay bay raadeen guurkiina guur nagi, gurigiinana guur khayr leh guulow ka yeel. Anaguna waxaan leenahay aamiin.
Warqada markaan gacanteeda ku soo dhacday Caashe waxaa diray dadka kale ah Aabe Xasan Mucow, Aabe Muxuudiin Mucow, hooyo boole cabdi iyo hooyo xaliimo hooyo siciido xabaabin nastaaxo xasan macow iyo saygeeda shukri cabdi iyo saygeeda muno nuur maxamed iyo saygeeda iyo aamino nuur iyo reer cabdi mukhtaar iyo reer xasan nuur iyo reer xasan baario dhammaan dadkan waxay hambalyo farxad leh hawada u marinayaan xuseen xasan macow iyo najmo cabdi mukhtaar oo toddobaadkan gudihiisa ay gabri ugu dhalatay dalka south africa waxaana gabadhaasi loo bixiyey naadiya naadiya adeer noqo tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin
kana waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum bahda v o a soomaali magacaygu yiri waa sayid cumar rooble cali oo ku sugan buu yiri magaalada muqdisho tahaniyad waxaa diraya buu yiri annagoo kale ah hee cabdirasaaq maxamed sheekh doon wuxuu ku magac dheer yahay jannagale iyo xaawo maxamed sheekh doon xalaawi maxamed sheekh doon farxaan xasan sheekh doon iyo mawliid cabdulaahi sheekh doon iyo cabdiraxmaan cumar sheekh doon cabdulaahi cumar sheekh doon awowe maxamed sheekh doon cigaal iyo gaabane sheekh doon cigaal iyo xasan sheekh doon cigaal geelle sheekh doon cigaal cali xirsi jimcaale iyo adeer axmed xirsi jimcaale baa la yiri iyo mawliid xirsi jimcaale abti cabdi xasan waa abti cabdi xasan xaashi cumar xasan xaashi magacan xagee la wadaa waa abti cabdi xasan xaashi cumar xasan xaashi waata mise laba magacba isqabsaday waa tahay iyo nuur cali xirsi jimcale iyo cabdi cali xirsi jimcale iyo sayid cumar rooble cali khayre iyo cabdulqaadir maxamed samakaab waxaa dhammaantood ay hambalyo iyo bogaadin halkan uga gudbinayaan aabe cabdirasaaq xasan sheekh doon iyo marwadiisa baa la yiri fartuun sheekh cali xirsi oo wiil ugu dhashay magaalada gurceel ee xarunta gobolka ganacsiga galmudug baa layiri waa taa wiilkaasi waxaa loo bixiyey mascuud cabdirasaaq xasan sheekh doon ducada waa xaggiina baa layiri waa tahay wiilkaasi ku dhashay magaalada gurceel ee gobolka galgaduud waxaan ugu duceynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkiisaoo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara aamiin
haatanna waxaa noo baaqaya dadka kale ah habaryar sahare jeeta xayaab iyo habaryar aamine jeeta xayaab habaryar qatro jeeta xayaab iyo abti cabdi fataax jeeta xayaab abti cabdixakiim jeeta xayaab aabe cawil xayaab shakuul iyo garaad sahal maxamuud habaryar xaawo cabdiguray iyo habaryar xaliimo foorsan weyne xayaab xildhibaan qadar cawil xayaab dhammaan reer xayaab shakuul oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay hambalyo u dirayaan raxma jeete xayaab shakuul iyo isageeda yuusuf xaaji cabdiraxmaan maaday oo wiil ugu dhashay degmada beled xaawo ee maalinimadii talaadada aanu kasoo gudbanay baa la yiri taariikhduna ay ahayd 14 bishan abril. wiilkaasoo loo bixiyey cabdikariim yuusuf xaaji cabdiraxmaan adeer noqokii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin.
dhambaal kale qurux badanna waxau naga soo gaaray aabe cabdifataax ibraahim geysey, aabe cabdulaahi ibraahim geysey, aabe axmed geysey, aabe yuusuf cabdiraxmaan iyo adeer ismaaciil marguus, abti ibraahim cali bujini iyo abti ciise cali bujini iyo abti gurey cali bujini iyo abshir cali bujini iyo maamo yaasmiin, maamo bishaaro cali nuur, hooyo zahra geysey, hooyo xabiibo geysey, hooyo mako geysey, hooyo faadumo abuukar iyo sidoo kale hooyo muslim xaaji, hooyo aamina bujini iyo ugu dambeyntii hooyo muno iyo xanaan bujini iyo eedo cabdiraxmaan, waa eedo amran cali marguus iyo seegeeda maxamed cumar iyo eedo farxiyo cali marguus iyo seegeeda xuseen cali caar iyo eedo aamino cali marguus iyo eedo khadiijo xasan geysey iyo eedo faadumo isaaq waxay ku magac dheertahay arlaadi iyo reer cabdulaahi geysey oo kala ah sacdiya xuseen amiira iyo barwaaqo iyo reer cabdifataax geysey oo iyagana kala ah maxamed cabdifataax geysey, cabdixakiin cabdifataax geysey, najiib cabdifataax geysey iyo hinda cabdifataax geysey iyo marwo cabdi waa marwo cabdifataax geysey. warqada dhinaca kale kasii furfurata waa tahay iyo caruurtooda waa dhammaan reer cali bujini, cabdiraxmaan ismaaciil, cabdisamed, cabdimaalik, hana, ridwaan, sumaya, hadiya, maariya iyo sidoo kale asma iyo aamina, dhammaan reer sambuur iyo guud ahaan reer xuseen axmed oo kala ah reer geysey, reer marguus iyo reer cali bujini waxay dhammaantood tahniyad aroos hawada u marinayaan maryan cabdifataax geysey iyo xasan yuusuf cabdiraxmaan oo meherkoodu ka dhacay magaalada baydhabo jimcihii shalay. waxa ay leeyihiin meherkaas waxaan u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii uu ku xigo aqalka loo aayo ee ubadka wanaagsana lagu kala helo weeli caano gabar iyo caano aamiin.
hambalaya aroos ayaa gacanteeda ku jirta waxaana dirayaa dadka kale ah cabdikhaaliq xaaji galab shaafici, doctor muuse iyo nimcaan jaamac, sacad maxamed daahir, injineer cabdijabaar dayib xasan iyo dhammaan ardayda iyo macalimiinta iyo maamulka jaamacadda burco baa la yiri gaar ahaan kuliyadda ICT-ga. waxayna tahaniyad meher ay u dirayaan boqorkii boqorada caydiruus xasan deex iyo najax ciise oo meherkoodu uu ka dhacay magaalada burco. waxaanan ugu duceynayna bay yidhaahdeen ducadii nabiga sallallahu calayhi wasalam. saaxiibayaal idinkaaba soo koobay ducooyinkii oo dhan ducadeennana allah aqbalo. dhankii heesaha haddii aan dib ugu laabanno codka farxiya fiska warbixinada ayaa todobaadkan xaggiga ku badana waxaa diraya warqadan hambalyada dhalasho ah cabdinaasir hire cabdi iyo xaaskiisa aabe maxamed xuseen carab iyo cabdishakuur maxamed xuseen sheekh salaaxuddiin maxamed iyo hooyo xaliime iyo hooyo saafi cabdikariim sheekh xasan maxamed oo loo yaqaano sheekey iyo xasan macalin bare iyo xaaskiisa sanbuur dhabarey iyo xaaskiisa maxamuud maxamed xuseen sayid cali sheekh soomane iyo hooyo xaawu guuleed iyo nasro maxamed xuseen iyo caruurteeda yuusuf maxamed xuseen sahro maxamed xuseen khaalid maxamed xuseen zakariya maxamed xuseen dhammaan reer maxamed xuseen iyo maxamed sheekh cali iyo xamdi sheekh cali dhammaan dadkan oo kale jooga dunida daafaceeda waxay farxad dhalasho ay u dirayaan waxa ay tahay dhammaan dadkan oo kale jooga dunida daafaceeda baa la yiri waxay hambalyo u dirayaan cabdiraxmaan maxamed xuseen oo loo yaqaano sharaxaaye iyo marwadiisa qaaliga ah oo wiil ugu dhashay marwada magaceeda lama xusin waxaan filayaa in aad todobaadka dambe sheegi doontaan oo wiil ugu dhashay gobolka gedo gaar ahaan degmada garbahaari waxaanu leenahay wiilkaasi ha noqdo kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin
waa tahay dhambaalkana hambalyo aroos ayaa ciwaan looga soo dhigay dadka dirayana waxaa ugu horeysa bahja cabdulaahi cali waxaa kaloo dhambaalka dadka diraya ku jira samsam cabdulaahi cali nimco cabdulaahi cali sacdiya cabdulaahi cali suhayb xasan maxamed iyo sidoo kale sudaysi xasan maxamed iyo safa xasan maxamed camuud yuusuf cali iyo habaryar sahro ciidle nuur iyo dhammaan reer cali qaalib iyo reer goljanno baa la yiri dadkan waxay kala joogaan swiden hargeysa kanada iyo maraykanka waxaanay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan injineer maxamed cabdulaahi cali wuxuu ku magac dheer yahay maxamed soomaali iyo mumtaas maxamed cali oo meherkoodu uu ka dhacay waa meherkooda iyo aqalgalkooda wada socda baa layiri uu ka dhacay magaalada hargeysa waxay leeyihiin isku waara oo wiil iyo caano gabar iyo caano ilaa ha idinku deeqa baa layiri annaguna waxaanu leenahay aamiin
markaan waxaa dhambaalkan diraya dadka kale ah mahdi xasan isaaq oo loo yaqaano mahdi gacal maxamed xasan cabdi samiiro cabdulaahi maxamed oo ku magac dheer simane iyo samara brank cabdi weli xasan cabdi doctor daacad faadumo maxamed nuur saalax cusmaan axmed injineer moolmadow iyo maxamed cabdi aadan cabdimaalik maxamed nuur mukhtaar cabdiraxmaan xasan iyo miski xasan isaaq yuusuf maxamed nuur axmed abuukar axmed allah caasho warqad aad iyo aad ayay u tiro badan tahay naga raali aada intii aan ka tagno dadka diray waxaa kaloo ku jira ruqiye maxamed maxamuud cabdicasiis maxamed aadan faadimo zahra macalin ibraahim dhammaan dadkani warqadan oo aad iyo aad u dheer dhammaan dadka ku jira oo sheegay in ay ku wada nool yihiin magaalada baydhabo gaar ahaan xaafadda cadaada waxa ay tahaniyad farxad leh ay hawada u marinayaan arooskii aroosada oo kale ah maxamed xasan isaaq carfaaye iyo marwadiisa raxmo sheekh yarow aadam raxma carfoone oo dhowaan ku aqalgalbay yidhaahdeen magaalada baydhabo waxaanu leenahay isku waara oo ubad khayr qaba kale hela aamiin
miyaad soo bixi kartaa gudbane burba kugu gudbane miya soobixi karta
tahniyad aroosa waxa uu naga soo gaaray hooyo warsan maxamed cawaale iyo habaryar xadiy maxamed cawaale iyo cabdifataax xaashi waxa uu ku magac dheer yahay toosane iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa aabe cabdulqaadir abshir xaaskiisa iyo caruurtiisa ismaan cabdulqaadir abshir waxa uu ku magac dheer yahay oska iyo cumar cabdulqaadir abshir waxa uu ku magac dheer yahay caaqil iyo cali cabdulqaadir abshir oo isna ku magac dheer zimba iyo aasho cabdulqaadir abshir waa cuud iyo canab cabdulqaadir abshir iyo cabdikariim abshir seed dhambaalka waa laga buuxaa. Waxaa kaloo ku jira maxamed xasan cabdulaahi shiine xuseen maxamuud salaad iyo daahir maxamuud salaad iyo xasan maxamuud salaad sahal maxamuud salaad ayaan leh maxamuud salaad sacdiyo daahir degan iyo sucaad daahir waxay ku magac dheertahay haboon. Dhammaan dadkani waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa, waxaanay tahniyad farxad leh u dirayaan lamaanaha iscalmada baa la yiri injineer cabdi raxiim xaashi salaad waxau ku magac dheeryahay xidig iyo marwadiisa ditoresa ikraan cabdulqaadir maxamed oo ku aqalgalay magaalada muqdisho. Waxaan leenahay bay yiraahdeen guurkiina guur nagi, gurigiinana guur khayr leh guulle ha ka yeelo. Annaguna waxaanu leenahay aamin.
Dhambaalka xaggayga ugu dambeeya caasho waxaa diray dadka kale ah bahaje cabdulaahi cali zamzam cabdulaahi cali nimco cabdulaahi cali sacdiya cabdulaahi cali suhiib xasan maxamed sudeysi xasan maxamed iyo safaa xasan maxamed camuud yuusuf cali habaryar zahre ciidlenur waa zahradeeni waa ku salaamay iyo dhammaan reer cali qaalib iyo reer goljanno dadkan oo kala jooga sweden hargeysa canada iyo usa dhammaan dadkan oo kala jooga baa la yiri sweden hargeysa canada iyo usa waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan injineer maxamed cabdulaahi cali maxamed soomaali iyo marwadiisa mumtaaz maxamed cali oo meherkooda uu ka dhacay baa layiri iyo aqalgalkoodaba magaalada hargeysa. Waxaanu leenahay saaxiibyaal isku waara ubad khayr qabana kala hela aamiin. barnaamijkeeni hambalyada iyo heesaha waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur. Tan iyo kulan dambe dhegeystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
idaacaddeenii galabnimo idinla socodsiinayeen anigoo jamaal axmed cismaan iyo nuur xasan nuur bukhaari. dhegeystayaal, waa naga intaa tan iyo toddobada fiidnimo dhammaantan oo isku duban waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo.
This is VOA News.